Ακούτε τα podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δημιουργήσαμε αυτή τη νέα σειρά podcast με τον τίτλο Science Talks, όπου συζητάμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Στόχος μας είναι να σας συστήσουμε τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεκευμένων επιστημονικών θεμάτων.
Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημοκράτη Γρηγοριάδη. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 9 και από τον UCY Voice 95.2. Ο κύριος Γρηγοριάδης έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο UMIST στην Αγγλία και έκανε τη μεταπτυχιακή του ειδίκευση στην περιβαλλοντική και εφαρμοσμένη ρευστοδυναμική στο Ινστιτούτο Ρευστοδυναμικής Von Karman στις Βρυξέλλες. Θα μας πει ο ίδιος για τις διδακτορικές του σπουδές αργότερα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Πείτε μας λοιπόν και για το PhD σας. Πού το κάνατε?
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το διδακτορικό μου δίπλωμα το έλαβα στην Ελλάδα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκανα την έρευνά μου βέβαια στο Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος και υποστήριζα τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
Και πείτε μας, με τι ασχολείστε? Θα μου πείτε για το Δημόκρητο, γιατί είναι πολύ ωραίο θέμα και με ενδιαφέρει, αλλά πώς θα συστηνόσασταν στον κόσμο?
Η βασική μου ανασχόληση είναι στην περιοχή της ρευστοδυναμικής.
Τι είναι η ρευστοδυναμική?
Η ρευστοδυναμική είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη που εμπλέκει πολλά μαθηματικά και πολύ φυσική για να προβλέψει κάτι το οποίο ξέρουμε ότι δεν προβλέπεται.
Και γιατί δεν γίνεται μαθηματικός?
Δεν έγινε μαθηματικός γιατί τα μαθηματικά μου δημιουργούσαν πάντοτε, παρότι τα έβρισκα πάντοτε πολύ μαγικά ως κλάδο, αυτό που μου έλειπε από τα μαθηματικά είναι η χρησιμότητά τους. Έψαχνα πάντοτε τρόπο για να ανακαλύψω τη χρησιμότητά τους.
Και τώρα τη βρήκατε.
Τη βρήκα μέσα από την ανασχόληση και όχι μόνο αυτό, έχουμε πάει πλέον ένα βήμα πιο πέρα, κατάλαβα γιατί εφήβραμε τα μαθηματικά. Και όταν κάποιος κατανοήσει την χρησιμότητα και την αξία των μαθηματικών σε αυτό το επίπεδο, τότε τα αγαπά ακόμα περισσότερο. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν είναι μια στήρα επιστήμη γεμάτη από κανόνες και έχει πάρα πολύ χώρο για δημιουργικότητα, πάρα πολύ χώρο για φαντασία, πάρα πολύ χώρο για να εξερευνήσει κανείς, αλλά και να αποκτήσει απαντήσεις σε προβλήματα που τον απασχολούν.
Μιλήσατε για το Δημόκρητο. Διάβασα ότι εργαστήκατε κάποια χρόνια ως ερευνητής στο Δημόκρητο στην Ελλάδα, στον τομέα της περιβαλλοντικής ρευστοδυναμικής και αργότερα στον τομέα της υπολογιστικής και πειραματικής πυρηνικής θερμοϊδραυλικής, στον πυρηνικό αντιδραστήρα μάλιστα, του Κέντρου Πυρηνικού Αντιδραστήρα του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας. Όλα αυτά ακούγονται βέβαια για μας λίγο κινέζικα, αλλά θα μας τα εξηγήσετε.
Θα σας εξηγήσω. Η ενασχόλησή μου λοιπόν με την περιοχή της ρευστοδυναμικής στην αρχή ήταν σχετική με περιβαλλοντικές εφαρμογές. Δηλαδή, λύναμε προβλήματα που είχαν να κάνουν με αστική μόλυνση, με αέρια μόλυνση, με διασπορά αερίων ύπου στην ατμόσφαιρα, τέτοιου τύπου προβλήματα. Στην πορεία και για καθαρά εσωτερικούς λόγους, με μετακίνησαν στον πυρηνικό αντιδραστήρα του Δημόκρητου που τότε ήταν ακόμα εν λειτουργία, το 2001.
Τώρα δεν είναι?
Όχι πια. Από την Ολυμπιάδα του 2004 ο αντιδραστήρας μας είναι σε αναστολή λειτουργίας.
Γιατί?
Έκλεισε αρχικά για λόγους ασφάλειας λόγω της Ολυμπιάδας του 2004. Okay. Οπότε έπρεπε για λόγους ασφαλείας να κλείσει. Μετά από αυτό το κλείσιμο εμείς μπήκαμε σε μια σειρά βελτιώσεων και επιθεωρήσεων στον αντιδραστήρα. Και δυστυχώς μετά τη λήξη των Ολυμπιακών δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία του αντιδραστήρα, που είναι ο μόνος αντιδραστήρας που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πειραματικός αντιδραστήρας. Δεν είναι δηλαδή ηλεκτροπαραγωγικός. Έχει μια ισχύ γύρω στα 5 MW, άρα είναι ικανός, ας πούμε, για να. Η ισχύ που παράγει είναι περίπου η μισή ισχύ που χρειάζεται, ας πούμε, η Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αλλά πάντοτε χρησιμοποιείται για ερευνητικές εφαρμογές, όχι για παραγωγή ενέργειας. Είναι από τους πρώτους αντιδραστήρες που έγιναν στην Ευρώπη. Κατασκευάστηκε το 1956.
Είναι πολύ παλιός.
Πάρα πολύ παλιός και μάλιστα κατασκευάστηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δημόκρητου και την Πυρκάλ, μια εταιρεία που υπήρχε στην Ελλάδα.
Ο Δημόκρητος πάντα πρωτοπορούσε στην έρευνα στην Ελλάδα.
Ναι, είχε την πρωτοπορία και αν κάποιος είχε την ευκαιρία, εγώ είχα την ευκαιρία να κοιτάξω τεχνικές εκθέσεις που γράφονταν κατά τη δεκαετία του 60 και του 70, ήταν πραγματικά στα καλύτερά του και στην αιχμή του.
Ναι, φαντάζομαι.
Ως οργανισμός έχει περάσει διάφορα στάδια. Τώρα έχει κλείσει το κεφάλαιο της πυρηνικής τεχνολογίας στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον αντιδραστήρα και έχουν προχωρήσει σε άλλου τύπου εφαρμογές που σχετίζονται με την πυρηνική τεχνολογία, αλλά είναι.
Οπότε εσείς ασχοληθήκατε κυρίως με αυτό το κομμάτι.
Εγώ ασχολήθηκα με το θερμοϊδραυλικό κομμάτι, δηλαδή η δική μου δουλειά ήταν, μου ανέθεσαν την εποπτεία του αντιδραστήρα και μου ανέθεσαν επίσης ένα έργο του να μετασχηματίσω τον αντιδραστήρα σε ένα αντιδραστήρα νέας γενιάς, χρησιμοποιώντας νέο καύσιμο. Οπότε θα έπρεπε να κάνω μια σειρά από θερμοϊδραυλικές μελέτες για να αποδείξω ότι ο αντιδραστήρας είναι ασφαλής. Και ότι σε περίπτωση λειτουργίας δεν θα έχουμε συνθήκες ατυχημάτων.
Ναι.
Γιατί πλέον είναι μέσα στην πόλη ο αντιδραστήρας. Δεν είναι όπως πριν από 50 χρόνια που ήταν στην Ήπεθρο.
Ναι. Και ποια θα ήταν αυτή η νέα ενέργεια?
Λόγω κάποιας νομοθεσίας που υπήρχε τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε το καύσιμο που χρησιμοποιούσαμε. Το καύσιμο που χρησιμοποιούσαμε θεωρείται ύποπτο από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι υπό συνθήκες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κατασκευή όπλων.
Ποιο καύσιμο ήταν αυτό?
Ήταν ένα μεικτό καύσιμο, άρα έπαιζε ρόλο πρακτικά το τι ποσοστό υπήρχε σε ουράνιο συγκεκριμένο ισοτόπου που μπορεί να δημιουργήσει πλουτόνιο, που θα μπορούσε. Άρα όλοι οι αντιδραστήρες του κόσμου έπρεπε να μεταβούν, να κάνουν μια μετάβαση σε ένα νέο τύπο καύσιμο και να αποδείξουν πριν να αδειοδοτηθούν ότι αυτό το καύσιμο είναι ασφαλές για την καινούργια λειτουργία. Οπότε εμένα αυτή ήταν η δουλειά μου.
Το βρήκατε αυτό το καύσιμο?
Το βρήκαμε το καύσιμο, κάναμε τις μελέτες, ετοιμάσαμε τις άδειες, τις υποβάλαμε, πήραμε τις άδειες, αλλά ο αντιδραστήρας δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δεν ξεκίνησε ποτέ. Κρίμα. Όμως πολύ σημαντική εργασία και ερευνητικά.
Ναι, και πάρα πολύ σπουδαία, γιατί εκεί είδα για άλλη μια φορά την ισχύ και τη μαγεία των μαθηματικών και της φυσικής στην πράξη.
Στην πράξη.
Δηλαδή πράγματα που σου περιέγραφαν οι δάσκαλοι σου ή που έβλεπες στο σχολείο, πράγματα που δεν μπορείς να δεις. Όπως είναι η δομή των πραγμάτων γύρω μας, εκεί πλέον τα αντιλαμβάνεσαι με έναν τρόπο απτό.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε, γιατί ακούω πολύ συχνά από μαθητές τι τα χρειαζόμαστε τα μαθηματικά, αφού πλέον υπάρχουν υπολογιστές και μπορούμε πολύ εύκολα να βρούμε τη λύση που θέλουμε στο πρόβλημα που έχουμε, ανοίγοντας τον υπολογιστή. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε, γιατί πρέπει να μελετήσουμε τόσο πολύ τα μαθηματικά, και τώρα μας δίνετε την απάντηση.
Ναι, ναι. Είναι ένα φοβερό εργαλείο για να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Χωρίς μαθηματικά δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Είναι αλήθεια. Διάβασα επίσης ότι ασχολείστε ερευνητικά με τη μεταφορά μάζας και θερμότητας και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που πλέον είναι ένα φοβερά επίκαιρο θέμα. Μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Σε συνάρτηση βεβαίως με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου τουλάχιστον. Πείτε μας λίγο, η Κύπρος μπορεί να γίνει μια ενεργειακά αυτόνομη οικονομία με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας?
Είναι μια ερώτηση που αν ρωτήσετε 100 ανθρώπους θα πάρετε 200 διαφορετικές απαντήσεις. Είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι η Κύπρος έχει πάρα πολλά περιθώρια να αξιοποιήσει στο θέμα της ενέργειας. Και επίσης είμαι από αυτούς που εδώ και πολλά χρόνια ισχυρίζομαι και μέσα στα θέατρα και αλλού ότι έχουμε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες ως κράτος και συνεχίζουμε να κινούμαστε με πολύ αργά, διστακτικά και φοβικά βήματα σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Το λέω αυτό γιατί η κάθε χώρα, προσπαθώντας να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες, προσπαθεί να αξιοποιεί το δυναμικό που έχει.
Ναι.
Άρα, οι Νορβηγοί είναι λογικό να χρησιμοποιήσουν υδροηλεκτρικά. Οι Ισλανδοί είναι λογικό να χρησιμοποιήσουν γεωθερμία. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούν ολική και ηλιακή ενέργεια.
Ακριβώς.
Εμείς εδώ έχουμε πολύ μεγάλα αποθέματα ηλιακής ενέργειας. Το γνωρίζουμε όλοι, το διαφημίζουμε.
Και ολικής, όχι.
Και αιωλικής όχι τόσο.
Όχι τόσο.
Δεν φημίζεται η Κύπρος ούτε για το αιωλικό της δυναμικό, ούτε για το κυματικό της δυναμικό.
Αλήθεια.
Ναι, δεν είναι περιοχή που θεωρείται υψηλού κυματικού ή αιωλικού δυναμικού. Παρ' όλα αυτά έχουμε αιωλικά συστήματα για άλλους λόγους. Αλλά έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλο απόθεμα ηλιακής ενέργειας. Αν ανοίξετε ένα φυλάδιο του ΚΟΤ, είναι το πρώτο πράγμα που θα διαβάσετε. Οι μέρες ηλιοφάνειας κτλ.
Σωστό.
Παρότι έχουμε τόσο μεγάλο δυναμικό, παρότι γνωρίζουμε από μελέτες που έχουν γίνει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ότι στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, η παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού στην Κύπρο είναι περίπου 30% μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη Γερμανία.
Σίγουρα.
Πρώτη χώρα σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ήλιο είναι η Γερμανία. Και όχι η Κύπρος, φυσικά.
Γιατί δεν το εκμεταλλευόμαστε.
Ακριβώς. Δηλαδή ο μέσος Γερμανός κατά κεφαλή έχει εγκατεστημένα περίπου 4 φορές τα φωτοβολταϊκά που έχει ο μέσος Κύπριος και η μέση Κύπρια. Έχουμε λοιπόν τεράστια περιθώρια. Οι τεχνολογίες είναι όριμες. Ειδικά τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ όριμη τεχνολογία. Δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα το πόσο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Είμαι από αυτούς που πιστεύω, και ας ακουστεί λίγο αιρετικό, ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξάγει ενέργεια και δεν εννοώ φυσικό αέριο.
Ναι, σίγουρα.
Εντάξει, δηλαδή έχουμε τους πόρους για να το κάνουμε. Αυτό που μας λείπει είναι η ηλεκτρική διασύνδεση με άλλες χώρες. Το οποίο, όπως γνωρίζουν, είναι στα σκαριά. Άρα, αν αποκτήσουμε.
Πώς γίνεται αυτό, εμείς είμαστε νησί.
Μέσω ενός καλωδίου.
Υποβρυχίου.
Ναι, ποντίζεται ένα καλώδιο, το οποίο έχει φυσικά ένα σημαντικό κόστος, αλλά αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρεις ενέργεια ηλεκτρική από και προς τη χώρα σου.
Σε ποιες χώρες, με ποιες χώρες προσπαθούμε να συνδεθούμε.
Η ηλεκτρική διασύνδεση, από όσο γνωρίζω, θα γίνει σε πρώτη φάση με την Ελλάδα. Θα μπορούσε μετέπειτα να πάει σε δεύτερο στάδιο με χώρες όπως το Ισραήλ ή ακόμα και η Αίγυπτος.
Όμως αυτές οι χώρες έχουν επίσης πολύ ήλιο. Γιατί να θέλουμε να συνδεθούμε μαζί τους?
Γιατί κατά τη διάρκεια παραγωγής, κατά τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχουν πολλά στάδια στα οποία αξίζει λόγω τιμής καθαρά να πουλάς ενέργεια και να αγοράζεις ενέργεια. Ο τρόπος με τον οποίο θα αγοράζουμε και θα πουλάμε ενέργεια σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Άρα, αν έχει μια χώρα περίσσια, μπορεί να τη διαθέσει σε χαμηλότερη τιμή στους γειτονές της και το αντίστροφο.
Και να πάρει.
Άρα, όταν κάνουμε αυτή τη σύγκριση και λέμε ότι η Γερμανία είναι πολύ πιο μπροστά, φυσικά πρέπει να πούμε εκεί ότι η Γερμανία είναι διασυνδεδεμένη με τις γειτονικές χώρες. Mm-hmm. Άρα, έχει τη δυνατότητα, αν έχει περίσσια, αντί αυτή την ενέργεια να την απορρίψει, να την πουλήσει, να την αποθηκεύσει με κάποιο τρόπο. Άρα, αυτό θα αλλάξει σημαντικά τα πράγματα.
Ναι. Άρα η απάντηση στο ερώτημά μου είναι ότι ναι, μπορεί να γίνει και προς να εκμεταλλευτεί τις πηγές
οικονομικά. Φυσικά και μπορεί και έχει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια να το κάνει. Ο λόγος που δεν το έχει κάνει ακόμα είναι κυρίως γιατί δεν έχουν πιστεί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις ότι μπορούμε να αυξήσουμε πολύ το ποσοστό αυτό των ανανεώσιμων πηγών. Mm-hmm. Παρότι τα επιστημονικά δεδομένα μας δείχνουν το αντίθετο. Ναι. Και δεύτερον, ότι αυτή η μετάβαση είναι λίγο δύσκολη στα στάδια που βρισκόμαστε τώρα. Άρα θα πρέπει και το δίκτυο, το εθνικό δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμοστεί σε αυτού του τύπου.
Αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί πρόκειται για εταιρεία του δημόσιου τομέα.
Είναι πρόβλημα, αλλά κατά τη δική μου γνώμη, και είμαι ξεκάθαρος αυτό, είναι μια πολύ καλή δικαιολογία που χρησιμοποιούμε για να μην κάνουμε το βήμα στην επόμενη περίοδο. Ναι. Τα ωφέλη από την χρήση ανανεώσιμων πηγών είναι τεράστια. Είμαστε πλέον υποχρεωμένοι να το κάνουμε μέσω των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει.
Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Δεν είναι υποχρεωμένη η Κύπρος να ακολουθήσει?
Φυσικά. Η Κύπρος ήταν υποχρεωμένη μέχρι το 20 να φτάσει σε 20% ηλεκτροπαραγωγή από παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Mm-hmm. Φτάσαμε περίπου στο 13 με 16, γιατί εμείς βάλαμε τον πύχη λίγο πιο χαμηλά.
Μάλιστα.
Και τώρα μιλάμε για το 2030, όπου αυτό το ποσοστό πρέπει να γίνει κοντά στο 40-50%. Και το 2050 έχουμε συμφωνήσει όλοι οι Ευρωπαίοι ότι θα πάμε σε αυτό που λέγεται κλιματική ουδετερότητα.
Κλιματική ουδετερότητα, πείτε μας λίγο γι' αυτό.
Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο θα παράγουμε, θα διακινούμε, θα καταναλώνουμε ενέργεια, ο τρόπος με τον οποίο επίσης θα χειριζόμαστε τους πόρους που έχουμε διαθέσιμους, θα πρέπει να αλλάξει δραστικά. Mm-hmm. Θα πρέπει δηλαδή να πετύχουμε αυτό που λέμε να φύγουμε από τις ανθρακούχες εκπομπές, να γίνουμε carbon neutral, όπως λέμε στον επίσημο όρο. Mm-hmm. Αυτό γιατί να το κάνουμε? Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι διαπιστώνουμε πως βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και ως Ήπειρος αλλά και ως πλανήτης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε το μεγαλύτερο πείραμα, αν με ρωτάτε εμένα, που γίνεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, είναι αυτό που κάνουμε όλοι μας, εξαντλώντας τους πόρους του πλανήτη με ένα ρυθμό πολύ ταχύτερο από όσο μπορεί να αναπληρώσει ο πλανήτης.
Ναι.
Αυτό έχουμε κάνει με το πετρέλαιο, αυτό έχουμε κάνει με το γεάνθρακα, αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε με άλλες μορφές συμβατικές. Mm-hmm. Και ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος οδηγεί σε αδιέξοδο. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση.
Το κάνουμε όμως.
Φυσικά. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε με πολύ έντονο ρυθμό.
Ναι.
Με τη δικαιολογία του κόστους, που εν μέρει ισχύει.
Και του κέρδους.
Και του κέρδους και κυρίως και από άγνοια ή στα πρώτα στάδια από αμφισβήτηση των επιστημονικών δεδομένων.
Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό.
Ναι, τα πρώτα χρόνια υπήρχε πολύ έντονη αμφισβήτηση για την κλιματική αλλαγή.
Ναι, ναι, αυτό το πιστεύω, γιατί είχαμε κάνει και στο Πανεπιστήμιο μία ημερίδα με τον πρέσβη της Αυστραλίας τότε, που είχε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Και όντως υπήρχαν επιστήμονες κιόλας, δηλαδή ερευνητές που είχαν έρθει στο Πανεπιστήμιο και είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Κανένα. Υπάρχει φοβερό απόθεμα στον πλανήτη και άρα απλά έπρεπε να μεταφέρεται στην Κύπρο νερό και να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Δεν υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον και ήταν πάρα πολύ έντονη σε αυτό. Υπήρχε μια έντονη συζήτηση και μου είχε κάνει εντύπωση τότε, γιατί για μένα ήταν προφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Που δεν είμαι επιστήμονας. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ο καθένας το βλέπει από μια άλλη πλευρά.
Φυσικά.
Όμως τώρα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτή την δικαιολογία και να λέμε ότι δεν πείθει η επιστήμη ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι που κυβερνούν τον κόσμο, που είναι κατεξοχήν μορφωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν πιστεί ότι οδεύουμε προς την καταστροφή.
Νομίζω δεν έχουν την όλη εικόνα και ο λόγος που το λέω είναι ότι αν είχα την όλη εικόνα θα ήμασταν ήδη σε κλιματική ουδετερότητα σήμερα. Δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι πρακτικά αυτό που κάνουμε ως είδος στον πλανήτη διεξάγουμε ένα τεράστιο πείραμα παίζοντας με τις αντοχές του πλανήτη και τις ανοχές του. Ξέρουμε ότι έχουμε βγάλει τον πλανήτη εκτός ορίων, ξέρουμε ότι έχουμε εξαντλήσει ό,τι πόρους μπορούσαμε να εξαντλήσουμε. Και πλέον κάνουμε ένα πείραμα στο οποίο τα πειραματώζω είμαστε εμείς οι ίδιοι,
ναι,
κατά κάποιο τρόπο.
Ναι.
Άρα εκεί έρχεται να απαντήσει και η πολιτική που έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το περίφημο Green Deal.
Ναι.
Δηλαδή, καθίσαμε όλοι μαζί και είπαμε ότι okay, ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τους πόρους μας δεν είναι βιώσιμος.
Ναι.
Άρα πρέπει να κάνουμε μια σειρά από μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη βιοποικιλότητα, πάρα πολύ σημαντικό, για να εξασφαλίσουμε την παροχή τροφίμων, που είναι επίσης τεράστιο θέμα, για να σταματήσουμε τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και για να μπορέσουμε να ζήσουμε με έναν τρόπο που θα μπορούμε να αναπτυσσόμαστε οικονομικά. Επίσης, άλλος μύθος, ότι αν χρησιμοποιείς ανανεώσιμες πηγές, αυτό σε εμποδίζει από το να αναπτυχθείς οικονομικά. Αυτά τα θέματα τα έχουμε πλέον λυμμένα. Δηλαδή δεν αποκλείει το ένα το άλλο.
Όχι.
Απλά είναι άλλος ο τρόπος,
είναι άλλος ο τρόπος, ναι,
με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το
πρόβλημα. Έχουμε μια αντίσταση στην αλλαγή.
Ναι, φυσικά.
Εντάξει, αν δεν υπάρχει, αν δεν έχουν τη συνολική εικόνα οι ηγέτες του κόσμου, τότε μήπως κάνει κάτι λάθος η επιστήμη?
Η επιστήμη προσπαθεί να δώσει απαντήσεις.
Επιστήμονες, μάλλον, όχι επιστήμη.
Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Απλά η δυσκολία είναι ότι όταν τα πράγματα έρχονται στην οικονομική τους πλευρά, εκεί είναι η δυσκολία και εκεί είναι και οι μεγαλύτερες αντιστάσεις.
Mm.
Αν πείσει δηλαδή, αυτό μπορεί να το δείτε και σε μικρότερη κλίμακα.
Mm.
Αν προσπαθήσεις να πείσεις έναν άνθρωπο να θωρακίσει, ας πούμε, θερμικά το σπίτι του ή να το μονώσει ή να γίνει πιο. Θα αντιδράσει. Ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να έχει ξοδέψει μισό εκατομμύριο για να κατασκευάσει ένα σπίτι και να μην σκέφτεται ο ίδιος ότι μέσω αυτής της εξοικονόμησης τελικά συμφέρει τον ίδιο να εξοικονομήσει πόρους. Οπότε αυτό που λέω πολύ απλά είναι ότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η επιστημονική κοινότητα πολλές φορές δεν βρίσκουν τον αντίκτυπο που πρέπει στην κοινωνία. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντίσταση. Δηλαδή, ανοίγουμε σχέδια για να εξοικονομήσουμε ενέργεια στα κτίρια. Και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν αντιλαμβάνεται ποιο είναι το όφελος, το πραγματικό και το οικονομικό.
Ναι. Το καθαρά οικονομικό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει θέσπιση νομοθεσίας και να γίνει υποχρεωτικό. Εκεί, δεν βλέπω άλλο τρόπο. Αν δεν μπορείς να πείσεις, τότε θα πρέπει να τους το επιβάλλεις. Όπως είχε γίνει με τις ζώνες ασφαλείας. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μπορεί ο κόσμος να μην καταλαβαίνει γιατί πρέπει να φοράει, αλλά τώρα είναι υποχρεωτικό, άρα όλοι φορούν ζώνη ασφαλείας.
Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν κατανοεί γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, την λεγόμενη άδεια κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές.
Ναι, με βάση εκπομπές.
Αυτό αν το λέγατε σε κάποιον πριν από 20 χρόνια, θα του ακούγονταν επιστημονική φαντασία. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο με τον οποίο κάνουμε πράγματα, τρόπο που καταναλώνουμε, που παρέχουμε ενέργεια, που χρησιμοποιούμε ενέργεια.
Ανέφερα πριν τη χρήση μέσων αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Πώς αποθηκεύουμε την ενέργεια?
Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ανάλογα με τη μορφή της ενέργειας. Δηλαδή χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους για ηλεκτρική ενέργεια, για θερμική ενέργεια, για γεωθερμική ενέργεια, για βαρυτική ενέργεια. Υπάρχουν τεχνολογίες. Είναι ένα από τα ζητήματα που είναι στον πυρήνα των ερευνητικών ενδιαφερόντων και πολλών συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και διεθνώς. Και είναι ένα από τα bottlenecks, ένας από τους περιορισμούς που έχουμε στο να διεισδύσουν παραπάνω οι ανανεώσιμες πηγές.
Γιατί?
Γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Δείτε ως παράδειγμα τις μεταφορές.
Ναι.
Έχουμε ηλεκτροκίνητα οχήματα, αλλά η διείσδυσή τους στην αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλότερη από αυτή που θα θέλαμε. Η τεχνολογία
είναι
υπάρχει.
Πολύ ακριβά, νομίζω, γι' αυτό.
Είναι πολύ ακριβά. Κυρίως λόγω της αποθήκευσης.
Δηλαδή, της ενέργειας.
Της ενέργειας, ακριβώς. Είναι δηλαδή η τεχνολογία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, των μπαταριών κοινώς, δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που θα θέλαμε. Εξελίσσεται με ραγδαίο ρυθμό και υπολογίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Οπότε θα μπορούμε σε μικρότερες, ελαφρύτερες και πιο φθηνές μπαταρίες να αποθηκεύουμε την ίδια ενέργεια που αποθηκεύουμε σήμερα. Άρα, ένας τρόπος αποθήκευσης είναι οι περίφημες μπαταρίες για ηλεκτρική ενέργεια. Θερμική ενέργεια, για παράδειγμα, θερμότητα, αποθηκεύουμε όλοι μας στις δεξαμενές που έχουμε στα ηλιακά μας συστήματα στα σπίτια μας.
Μάλιστα, σωστά.
Αυτό είναι μια μπαταρία θερμότητας, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα το βράδυ.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τρόποι να αποθηκεύσουμε βαρυτική ενέργεια. Με τη χρήση κάποιας μεγάλης μάζας. Οπότε ουσιαστικά αποθηκεύω δυναμική ενέργεια. Υπάρχουν τρόποι να αποθηκεύσω ενέργεια σε φράγματα. Η περίφημη υδροαντλησιοαποθήκευση. Άρα αποθηκεύω νερό ψηλά, οπότε έχω περίσσια ενέργειας και μετά το παίρνω, το ρίχνω προς τα κάτω και παράγω ενέργεια. Αν έχω περίσσια, ξαναστέλνω νερό ψηλά. Ένας πολύ αξιόλογος τρόπος.
Και ένας τρόπος που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά.
Χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
Είχα επισκεφθεί το Μουσείο Υδροκίνησης στην Ελλάδα, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Έκανε αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τη φυσική. Δεν αποθήκευαν νερό, αλλά έχει ποταμούς, φυσικούς ποταμούς και τους χρησιμοποιούσαν για βιομηχανικούς σκοπούς.
Ακριβώς.
Και είχαν φτιάξει μια μικρή βιομηχανική μονάδα οι άνθρωποι εκεί. Που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος που αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν
ακριβώς,
το νερό εκεί. Άρα υπάρχουν οι τρόποι.
Υπάρχουν οι τρόποι και οι τρόποι είναι γνωστοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι, αυτό επίσης είναι ένα σημείο που διαφέρει από πολλούς. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμασταν τελικά τον πλανήτη, τους σπόρους, άρα τους ίδιους μας τους εαυτούς, ήταν πολύ πιο φιλικός περιβαλλοντικά πριν από 50 ή 60 χρόνια από ό,τι είναι σήμερα.
Βέβαια.
Δηλαδή ο τρόπος που οι άνθρωποι κατασκεύαζαν τα σπίτια τους, τα υλικά που χρησιμοποιούσαν, οι προσανατολισμοί των κτηρίων, ο τρόπος δόμησης και τα λοιπά, ο τρόπος ζωής τους ήταν πολύ πιο φιλικός από ό,τι είναι σήμερα.
Ναι.
Δεν πετούσαν τρόφιμα, σήμερα πετάμε το 1/5.
Ναι.
Αυτό δημιουργεί απόβλητα. Τα απόβλητα θέλουν ενέργεια για να μεταφερθούν και μας δημιουργεί μια σειρά αλυσιδωτή. Υπάρχουν απλές λύσεις, είχαν απλά ορνηθώνες. Οι κότες.
Ναι, και δίναν τα φαγητά.
Η ιδέα της κυκλικής οικονομίας που λέμε σήμερα, που είναι πολύ βασικό στοιχείο του Green Deal, υπήρχε ήδη. Υπήρχε ήδη. Και οι άνθρωποι ζούσαν λίγο πιο αρμονικά με το
με βάση τη λογική τους και όχι με χρήση της επιστήμης.
Ακριβώς και με βάση το ένστικτο και την εξέλιξη
και τελικά γίναμε παράλογοι.
Και τελικά καταλήξαμε σε ένα σημείο να είμαστε τελείως.
Είμαστε πιο μορφωμένοι, αλλά λιγότερο λογικοί. Το παράδοξο της κοινωνίας μας.
Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο να σκέφτεται κανείς ότι το 20% των τροφίμων καταλήγει σε απόβλητα. Ας σκεφτεί κανείς τον κύκλο των τροφίμων. Δηλαδή, τι χρειάστηκε για να παραχθεί ένα λαχανικό, να μεγαλώσει, να κοπεί, να μεταφερθεί, να πουληθεί, να μαγειρευτεί και μετά να καταλήξει στα σκουπίδια. Ναι, αυτό για μένα είναι τελείως οξύμορο.
Ναι, ουσιαστικά.
Και συνεχίζουμε και το κάνουμε.
Ναι, γιατί δεν εμπλεκόμαστε πια στη διαδικασία αυτή.
Ακριβώς.
Ενώ οι άνθρωποι παλαιότερα εμπλέκονταν στη διαδικασία από την αρχή της παραγωγής του λαχανικού μέχρι το τέλος. Και έτσι εκτιμούσαν περισσότερο τον κόπο που χρειάζεται και τα υλικά και τα μέσα που χρειάζονται για να γίνει αυτή η παραγωγή.
Ακριβώς.
Τώρα είναι όλα έτοιμα, είναι όλα εύκολα και έτσι δεν τα εκτιμάμε.
Και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε τέτοια ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή.
Ναι.
Το οποίο φυσικά πηγαίνει χέρι-χέρι και με την οικονομική ανάπτυξη και με το πόσο προηγμένη, αν θέλετε, είναι μια χώρα.
Ναι.
Άρα είναι δεδομένο ότι όσο πιο εξελιγμένος είναι κάποιος οικονομικά, με τους όρους τέλος πάντων τους κοινά αποδεκτούς, αυξάνεται και η κατανάλωση ενέργειας. Δεν είχα κινητό πριν από λίγα χρόνια, δεν είχε ο καθένας αυτοκίνητο πριν από λίγα χρόνια, δεν είχαμε τόση ανάγκη για ενέργεια. Άρα εκεί είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που πρέπει να βρούμε, μια νέα ισορροπία, που σημαίνει αναθεώρηση στον τρόπο σκέψης μας τελικά, μεταξύ του ποιες είναι οι ανάγκες μας, οι πραγματικές, και πώς μπορούμε αυτές να τις καλύψουμε.
Και πώς μπορεί να γίνει αυτό, ο κόσμος πώς μπορεί να ενημερωθεί καλύτερα για να εκτιμήσει τη ζημιά που κάνει στο περιβάλλον, να κατανοήσει καλύτερα το τι πρέπει να κάνει τελικά και να ενημερωθεί ουσιοδός, όχι να ακούει απλά συνθήματα για ανακύκλωση ή οτιδήποτε άλλο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση που είναι πολύ μεγάλη, θα καταλήξουμε τελικά να συζητάμε για το τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας στο σχολείο. Προφανώς, εκεί θα καταλήξουμε. Υπάρχουν τρόποι σήμερα για να δει κανείς ποιο είναι το περιβαλλοντικό του, ας πούμε, αποτύπωμα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Υπάρχει πληροφορία που μπορεί να βρει. Και από εκεί και πέρα επαφείται στον καθέναν αν θα σκεφτεί τι κάνει τη στιγμή που βάζει μια συσκευή, ας πούμε, στην πρίζα. Γιατί δεν το σκεφτόμαστε και ευτυχώς που δεν το σκεφτόμαστε. Παράδειγμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τώρα αυτή τη συνέντευξη, μπορούμε να κάτσουμε να υπολογίσουμε πόσο διοξίδιο εκλείσαμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο στούντιο καίγοντας βαρύ πετρέλαιο. Δεν το σκεφτόμαστε και ευτυχώς που δεν το σκεφτόμαστε, αλλά αν ακολουθήσουμε απλά το. Θα καταλήξουμε κάπου στο Βασιλικό, στη Δεκέλεια, όπου και με πετρέλαιο κάνουμε ατμό, γυρίζουμε μια γεννήτρια, παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Άρα αυτή η συνειδητοποίηση μπορεί να είναι μέχρι ενός σημείου και λίγο προβληματική ή εγώ δεν λέω να γεμίσουμε ενοχές ή να σταματήσουμε να
κινούμαστε. Είναι τρομακτικό το έτσι όπως το είπατε, εγώ
αλλά,
σίγουρα.
Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι ναι, εγώ στέλνοντας ένα μήνυμα στο Facebook ουσιαστικά έχω καταναλώσει κάποια γραμμάρια και έχω εκκλείσει κάποια γραμμάρια, αν αρχίσει κανείς να σκέφτεται ότι υπάρχει και αυτό, τότε μπορεί να πάρει και άλλες πρωτοβουλίες ή να χειριστεί διαφορετικά. Και βλέπουμε τέτοια παραδείγματα σε λίγο κοινωνίες που είναι λίγο πιο, επιτρέψτε μου, προηγμένες στα θέματα της ενέργειας.
Μιλάτε για τη Δυτική Ευρώπη.
Μιλάω για τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, ότι, όπου υπάρχει παράδειγμα, υπάρχουν κινήματα τα οποία αποθαρρύνουν τον κόσμο από το να κάνει περιβαλλοντικά επιβαρημένες διακοπές. Για παράδειγμα, ο τρόπος που ταξιδεύει ο κόσμος έχει αλλάξει.
Ναι. Χωρίς αεροπλάνο, για παράδειγμα.
Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι οι οποίοι δεν συμφωνούν στο να επιβαρύνουν. Άρα, επειδή το θέμα είναι τόσο ευρύ, το θέμα της ενέργειας, δηλαδή άπτεται θεμάτων κοινωνικών, βιολογικών συστημάτων, πολιτικών, έχει πάρα πολλές επεκτάσεις σαν θέμα. Έχει επεκτάσεις ακόμα και στην οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου, στον τουρισμό. Mm. Η μορφή του περιβαλλοντικού τουρισμού είναι μια αναδυόμενη μορφή τουρισμού.
Ναι,
η οποία έχει προκύψει από μια ομάδα ανθρώπων που άρχισε στην Ευρώπη να προβληματίζεται σε σχέση με το πόσο νερό καταναλώνει στο ξενοδοχείο ή πώς παράγεται η ενέργεια που χρησιμοποιεί στο ξενοδοχείο.
Ναι.
Έχουμε μπει επιτέλους σε μια τέτοια λογική. Υπάρχει πληροφορία.
Ευτυχώς.
Υπάρχει πληροφορία.
Υπάρχει.
Απλά πρέπει να προβληματιστεί και λίγο κάποιος σε σχέση με την χρήση της ενέργειας. Εκεί βοηθάει πάρα πολύ η ευρωπαϊκή πολιτική που έχει θεσπίσει για παράδειγμα μέσω οδηγιών την περιβαλλοντική σήμανση. Σήμερα αν πάω να αγοράσω μια συσκευή μπορώ να δω πόσο ενεργοβόρα είναι. Και αυτό είναι για το ψυγείο μου, για την τηλεόρασή μου, είναι και για τα λάστιχα του αυτοκίνητου μου. Άρα έχω την ευκαιρία να συγκρίνω αν έχω κάποιες βασικές γνώσεις και να δω τι τελικά αξίζει να κάνω ως καταναλωτής. Και αν το σκεφτώ λίγο παραπέρα και τι αποτύπωμα έχουν όλες αυτές οι δράσεις μου.
Ναι. Αναφέρατε πριν και τα κτίρια. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πολύ έντονη δραστηριότητα, στην Κύπρο τουλάχιστον, στον κατασκευαστικό κλάδο. Από πλευράς θερμικής μάζας και ενεργειακού ισοζυγίου, τα κτίρια που χτίστηκαν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να χτίζονται, πού βρίσκονται? Γελάτε, οπότε καταλαβαίνω ότι η απάντηση δεν είναι καλή.
Κοιτάξτε. Όπως σας είπα, αν πάει κανείς και δει, αν κάνει μία βόλτα σε ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου υπάρχει παραδοσιακή δόμηση και δει αυτά τα κτίρια από τη σκοπιά του μηχανολόγου, είναι πραγματικά συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο είχαν αυτοί οι άνθρωποι φτάσει να χτίζουν κτίρια που ήταν τελείως ενσωματωμένα στο φυσικό περιβάλλον, δεν ήταν ενεργοβόρα, ήταν υγιεινά. Δεν ήταν πιο μεγάλα από όσο έπρεπε, δεν ήταν πιο μικρά από όσο έπρεπε. Είχαν το σωστό φωτισμό, το σωστό προσανατολισμό, το σωστό ηλιακό, το σωστό παράθυρο, στη σωστή θέση. Είναι πράγματα που ακόμα δεν τα έχουμε ανακαλύψει εμείς οι επιστήμονες. Όλο αυτό είχε γίνει μέσα από μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης, εξέλιξης αν θέλετε, και είχαν φτάσει στο σημείο να φτιάχνουν κτίρια τα οποία στέκονται ακόμα και θα στέκονται για πολλές εκατοντάδες χρόνια. Δεν δημιουργούν καμία επιβάρηση στο περιβάλλον. Είναι φτιαγμένα από υλικά τα οποία είναι τοπικά.
Ναι, φυσικά υλικά. Πέτρα.
Ναι. Δηλαδή,
πύλο.
Τυχαίνει να μένω σε ένα τέτοιο σπίτι. Επέλεξα μάλλον να μένω σε ένα τέτοιο σπίτι. Και
είστε τυχερός.
Ναι, μου έλεγαν εκεί οι χτίστες της περιοχής με τους οποίους συζητάω πολύ. Μου έλεγαν ότι πηγαίναμε σε ένα σημείο του χωριού. Υπήρχε λάσπη. Πήγαινε όλο το χωριό. Εθελοντικά.
Ναι.
Πέραν το πύλο. Ζυμώνα τα πληθάρια. Φορτώνα στα γαϊδούρια. Βγαίναν και χτίζαν όλοι μαζί ένα σπίτι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό αν το δει κανείς, αν δει τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει αυτό και τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχει να βάλω του τελευταίου τύπου κεραμίδια στη σκεπή μου που έχουν έρθει από την Ιταλία ή από την Νορβηγία ή από οπουδήποτε αλλού, η διαφορά είναι χάοδης.
Ναι. Και μόνο να έρθουν έχουμε καταστρέψει, δεν ξέρω λοιπόν, πόσες άρα, μονάδες.
Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο αντιμετωπίζονταν το κτίριο ήταν πολύ διαφορετικός. Ναι. Άρα μέχρι, θα σας έλεγα και τη στιγμή που χτίζαν με τον παραδοσιακό τρόπο, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Mm. Μετά μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Πολλά από αυτά τα σπίτια δυστυχώς καταστράφηκαν ή έπεσαν και αντικαταστάθηκαν από σπίτια τα οποία είναι χτισμένα με σύγχρονα, όπως έλεγαν τότε, υλικά, τα οποία όμως είναι πολύ πιο ενεργοβόρα.
Και αυτό συνεχίζεται από ό,τι κατάλαβα.
Αυτό μέχρι ένα βαθμό συνεχίζεται. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν μπει κάποιες νομοθεσίες που υποχρεώνουν κατά κάποιο τρόπο το κτηριακό τομέα να συμμορφωθεί με κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά το πόσο ενεργοβόρος είναι ο τομέας. Γιατί είναι σημαντικός τομέας. Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για περίπου το 40% της ενεργειακής μας κατανάλωσης. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι οι μεταφορές, επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχει πολύ μεγάλο νόημα να προσπαθήσουμε το κτηριακό απόθυμα που έχουμε, θα σας έλεγα, από τη δεκαετία του 70 μέχρι τη δεκαετία του 2000 περίπου, που είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς, αυτό το κτηριακό απόθυμα να το αναβαθμίσουμε.
Πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα παλιά κτίρια?
Τα πολύ παλιά κτίρια, υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε. Τα κτίρια που έγιναν σε αυτή την περίοδο που δεν ελάβαναν υπόψη τους καθόλου την κατανάλωση ενέργειας, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τεχνολογίες, είναι πολύ ώριμες. Και μάλιστα είναι και οικονομικά συμφέρουσες. Υπάρχουν σχέδια από την Υπηρεσία Ενέργειας και άλλους κρατικούς οργανισμούς που σε υποβοηθούν να αναβαθμίσεις ενεργειακά το κτίριό σου. Άρα, αυτό που σας έλεγα πριν για τις οδηγίες, όπως το ψυγείο έχει ένα ταμπελάκι που λέει τι κατηγορίας είναι, πλέον έχουν και τα κτίρια.
Ευθύνη δεν έχουν όμως και οι κατασκευαστές? Δηλαδή, οι άνθρωποι που εμπλέκονται στη διαδικασία, από τον αρχιτέκτονα μέχρι τον μηχανολόγο που θα κάνει τον έλεγχο, για τη χρήση των υλικών περισσότερο. Γιατί μπορεί ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ο άνθρωπος που προσλαμβάνει αυτή την ομάδα ειδικών για να χτίσουν το σπίτι, να μην έχει τη γνώση.
Φυσικά, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη εκεί των μηχανικών.
Και εδώ έρχεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, φαντάζομαι, και οι απόφοιτοι του Πανεπιστήμιου Κύπρου που ενημερώνονται κατάλληλα πλέον.
Φυσικά.
Για όλα αυτά που μας είπατε.
Ακριβώς. Αν υποδείξει κανείς στον αγοραστή υπόπτωση, λέτε, δεν είναι απαραίτητο. Ίσα-ίσα το πιο πιθανό είναι ότι δεν έχει.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να έχει τις γνώσεις.
Ακόμα και αν είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητος.
Ακριβώς.
Μπορεί να ξεγελαστεί. Δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό το πράγμα.
Άρα, αν αυτό το θέσουμε ως στόχο, μπορεί να γίνει.
Ναι.
Μπορεί να γίνει. Και οι φοιτητές μας, προσπαθούμε να ενημερώνουμε τους φοιτητές μας προς αυτή την κατεύθυνση για να βρεθεί αυτή η ισορροπία.
Ναι.
Γιατί μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία, να μην επιβαρυνθεί πολύ ο χρήστης του κτηρίου με κόστος, αλλά τελικά να έχει ένα κτίριο το οποίο είναι περιβαλλοντικά πιο φιλικό. Είναι λιγότερο ενεργοβόρο, είναι πιο υγιεινό, είναι καλύτερο για τον ίδιο σε βάθος χρόνου.
Για τον ίδιο και για όλους μας.
Ναι, εκεί παίζει λίγο και η αντίληψη που έχουμε για το κόστος χρήσης των πραγμάτων. Συνήθως, στις δικές μας κοινωνίες, δεν σκεφτόμαστε πόσο ενεργοβόρο είναι ένα σπίτι πριν το αγοράσουμε. Κοιτάζουμε τα δωμάτια.
Είναι αλήθεια αυτό.
Δηλαδή λέμε, αυτό έχει 3 δωμάτια, εκείνο έχει 4 δωμάτια. Λοιπόν, δεν σκεφτόμαστε, δεν μπαίνουμε στη λογική του πόσο ενεργοβόρο θα είναι, πόσο θα μου στοιχίζει μετά.
Όπως κάνουμε με το αυτοκίνητο, που σκεφτόμαστε πλέον, πόσο καταναλώνει.
Ακριβώς, πλέον το κάνουμε. Πριν από λίγα χρόνια δεν το κάναμε.
Και με τα κτίρια αυτό.
Φυσικά.
Ναι,
φυσικά.
Ναι. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που διάβασα, γιατί ασχολείστε με τόσο πολλά θέματα που σας έλεγα και πριν ότι μου ήταν πολύ δύσκολο να προετοιμαστώ για τη συνέντευξη. Θέλω να πάμε λίγο στα θέματα των υδροδυναμικών δυνάμεων, στα αμμώδη ζήματα. Διάβασα τα τελευταία σας ακαδημαϊκά άρθρα που έχετε δημοσιεύσει, ασχολούνται με αυτό το θέμα. Πείτε μας λίγο, τι είναι αυτή η έρευνα που κάνετε και σε τι αποσκοπεί, γιατί γίνεται, ποια είναι η χρησιμότητά της?
Ναι. Αυτό το κομμάτι το ερευνητικό έχει να κάνει, όπως σας είπα πριν, με το κομμάτι των προσομοιώσεων. Άρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Γνωρίζουμε την φυσική και τα μαθηματικά που διέπουν την κίνηση των ρευστών. Όταν λέμε εμείς ρευστά, εννοούμε και υγρά και αέρια, έτσι. Ή και υγρά μέταλλα ακόμα, αν θέλετε. Οτιδήποτε ρέει. Λοιπόν, άρα γνωρίζουμε αυτές τις εξισώσεις και γνωρίζοντας τη μαθηματική περιγραφή του προβλήματος, τη φυσικομαθηματική περιγραφή του προβλήματος, προσπαθούμε να προγνώσουμε, προσπαθούμε να κάνουμε πρόγνωση, πρόβλεψη. Είναι το πιο κοντινό σε αυτό που κάνουμε, είναι η μετεωρολογία. Εκεί είναι μια κλασική εφαρμογή. Δηλαδή, γνωρίζουμε τον καιρό σήμερα και προσπαθούμε να προβλέψουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Άρα. Μια πρόγνωση κάνουμε. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα ακριβώς με τις ίδιες εξισώσεις.
Τώρα δεν ξέρω, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα που λέτε για τη μετεωρολογία. Γιατί όποτε ακούμε μετεωρολογικό δελτίο, συνήθως δεν πιστεύουμε αυτά που ακούμε, γιατί σπάνια πέφτουν μέσα.
Ναι, εντάξει. Υπάρχει πάρα πολύ καχυποψία για τους συναδέλφους μετεωρολόγους, η οποία είναι αβάσιμη οι περισσότεροι, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι κανείς να προβλέψει αυτόν τον καιρό. Αυτές οι εξισώσεις είναι γνωστές 200 χρόνια.
Πείτε μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι, νομίζω ότι ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
Είναι ένα σετ εξισώσεων που ξέρουμε ότι, με το όσα γνωρίζουμε έως τώρα τουλάχιστον, ότι περιγράφει αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Από την κίνηση του αίματος στις φλέβες μας, mm-hmm. μέχρι το κλίμα, την ατμόσφαιρα, τον καιρό, ή το τι συμβαίνει σε ένα πλανήτη, σε ένα μακρινό πλανήτη, στην ατμόσφαιρά του. Ίδιες εξισώσεις είναι.
Μάλιστα.
Και ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι ισχύουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τα μαθηματικά για να τις λύσουμε αναλυτικά, να τις λύσουμε ακριβώς. Και όποιος βρει αυτά τα μαθηματικά, την επόμενη μέρα θεωρούμε ότι θα έχει το Νόμπελ στη τσέπη του, γιατί είναι ένα κλασικό πρόβλημα στη μηχανική, που είναι άλυτο. Το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις εξισώσεις είναι ότι αρνούνται να τις προγνώσεις για πάνω από κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι εννοώ? Μπορώ να πω με πάρα πολύ καλή ακρίβεια τι καιρό θα κάνει σε 2 δευτερόλεπτα. Και με πολύ καλή ακρίβεια τι καιρό θα κάνει σε 1 ώρα. Και με καλή ακρίβεια τι καιρό θα κάνει το βράδυ. Αλλά με καμία ακρίβεια τι καιρό θα κάνει σε 1 εβδομάδα.
Άρα, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε προγνώσεις καιρού και να τις ανακοινώνουμε?
Γιατί θέλουμε να πάμε για ψάρεμα, για περίπατο, για βόλτα. Θέλουμε να οργώσουμε το χωράφι μας. Έχουμε την ανάγκη να γνωρίζουμε ποιες είναι τι θα συμβεί.
Αλλά τελικά η ακρίβεια είναι χαμηλή.
Αλλά η ακρίβειά μας περιορίζεται από το χρόνο. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω πολύ καλή πρόγνωση. Εκ των πραγμάτων, οι εξισώσεις μου το απαγορεύουν. Mm. Και σε αυτό.
Αυτό δεν το ξέραμε. Είναι πολύ χρήσιμο,
ναι,
που μας το λέτε.
Σε αυτό ίσως έχετε ακούσει για τη θεωρία του χάους. Είναι μια πολύ, άλλη, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα άλλη συζήτηση. Η θεωρία του χάους έχει προκύψει από αυτές τις εξισώσεις.
Αλήθεια.
Έχει προκύψει από αυτές τις εξισώσεις, γιατί προσπαθώντας να προβλέψει τον καιρό, ακριβώς ένας επιστήμονας διαπίστωσε ότι μια πολύ μικρή αλλαγή στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε οδήγησε σε μια τεράστια αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα. Άρα, ο κόσμος που ζούμε είναι χαοτικός, ξέρουμε ότι είναι χαοτικός, είναι ένα δυναμικό σύστημα στο οποίο όλα εξαρτώνται από όλα. Mm-hmm. Και ακόμα και μια πολύ μικρή αλλαγή σε αυτά τα δυναμικά συστήματα μπορεί στον χρόνο να οδηγήσει σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Οπότε εκεί είναι το ενδιαφέρον, αν θέλετε, του πράγματος, και προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να προβλέψουμε συστήματα διαφορετικά. Δηλαδή, όχι μόνο τον καιρό, προσπαθώ να προβλέψω ποια θα είναι η παραγωγή, ας πούμε, από μια ανεμογεννήτρια. Ναι. Αν την τοποθετήσω σε εκείνο το λόφο ή σε εκείνο το λόφο ή σε εκείνη την κοιλάδα.
Ναι.
Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε πλέον.
Θα μπορούμε να τα κάνουμε.
Και εκεί μας βοηθά πολύ και η εξέλιξη των υπολογιστών. Χρησιμοποιούμε υπερυπολογιστές, όπως το καινούριο υπερυπολογιστικό σύστημα που εγκαταστήσαμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και με χρήση αυτών των μεγάλων υπολογιστικών μονάδων προσπαθούμε να προβλέψουμε διαφορετικά συστήματα. Μπορεί να είναι ηλιακά, μπορεί να είναι αιωλικά, μπορεί να είναι υδροδυναμικά.
Ναι, τι προσπαθείτε να προβλέψετε με αυτά τα υδροδυναμικά συστήματα?
Τα συγκεκριμένα έχουν να κάνουν με την παραγωγή ενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ναι, κυρίως την κυματική ενέργεια. Mm-hmm. Άρα προσπαθούμε να δούμε, να εκτιμήσουμε πόση ενέργεια παράγουν συγκεκριμένες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από τα κύματα. Από πριν τα κατασκευάσουμε. Ο ένας τρόπος είναι να φτιάξουμε ένα μοντέλο, αυτό που ονειρευτήκαμε, που σχεδιάσαμε, να πάμε σε ένα μεγάλο κέντρο στο εξωτερικό, να το βάλουμε σε μια δεξαμενή, να στείλουμε κύματα και να μετρήσουμε.
Γιατί στο εξωτερικό?
Γιατί δεν έχουμε τέτοια κύματα δεξαμενή στην Κύπρο, δυστυχώς. Είναι μια κατάσταση που στοιχίζει μερικές δεκάδες εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό. Άρα η μία επιλογή είναι αυτή, να κάνουμε πείραμα. Η άλλη επιλογή είναι να φτιάξουμε ένα υπολογιστικό μοντέλο αντίστοιχο και να το δοκιμάσουμε στον υπερυπολογιστή. Άρα κάνουμε έναν υπολογισμό προσπαθώντας να μιμηθούμε κατά κάποιο τρόπο το τι συμβαίνει στο εργαστήριο. Και μετά έρχεται η μαγική στιγμή που πρέπει να βάλω τα δύο το ένα πάνω στο άλλο και να δω πόσο μακριά είμαι. Mm. Άρα είναι, το κομμάτι των προσομοιώσεων είναι πολύ ενδιαφέρον και προσωπικά το βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί νιώθεις πολλές φορές ότι έχεις μια, είναι σαν να έχεις λίγο μια γυάλινη μπάλα, mm, την οποία προσπαθείς να προβλέψεις το μέλλον και προσπαθείς να οδηγήσεις αυτές τις εξισώσεις στη λύση του προβλήματός σου. Και είναι πολύ μεγάλη φυσικά ικανοποίηση όταν διαπιστώνεις ότι αυτό που εσύ αντιλήφθηκες, κατάλαβες και πρόγνωσες είναι το ίδιο με αυτό που σου δίνει το πείραμα.
Mm-hmm. Προσπαθείτε μέσα από αυτά τα συστήματα να κάνετε και πρόγνωση στην παράκτεια μορφοδυναμική?
Φυσικά.
Ή σας ενδιαφέρει μόνο η ενέργεια?
Φυσικά. Είναι χρησιμοποιώντας τα ίδια υπολογιστικά εργαλεία, με πολύ μικρές παραλλαγές, μπορεί κάποιος να δει, για παράδειγμα, την κίνηση του ζήματος στη θάλασσα. Οπότε μπορεί να δει μια παραλία να μεγαλώνει ή να μικραίνει. Mm. Και να το προγνώσει αυτό, κυρίως σε σχέση με έργα προστασίας ακτής. Τι θα συμβεί, για παράδειγμα, αν πάμε και βάλουμε ένα λιμενοβραχίωνα σε μια παραλία? Mm. Πώς θα επηρεαστεί η κίνηση. Αυτό το πείραμα είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κανείς.
Ναι, σίγουρα.
Υπολογιστικά μπορούμε να δώσουμε τέτοιες λύσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή στο σχεδιασμό και να κάνουμε τις σωστές λύσεις.
Κάνετε τέτοια
λύσεις.
Πειράματα καθίζησης. Μελετάτε.
Εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όχι, αλλά συνεργαζόμαστε με κέντρα του εξωτερικού που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιου τύπου μετρήσεις και εμείς αναλαμβάνουμε το κομμάτι το υπολογιστικό.
Συνεργάζεστε και με γεωλόγους ή αυτά.
Η περιοχή αυτή είναι κυρίως περιοχή της γεωφυσικής, οπότε θα δει κανείς όλο το φάσμα των ειδικοτήτων να ασχολούνται. Ακόμα και άνθρωποι από την πλευρά της βιολογίας.
Ναι, αλήθεια.
Γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ακόμα και άνθρωποι από την πλευρά του τουρισμού, δηλαδή μιλάμε για artificial reefs, για τεχνητούς υφάλους. Έχει πολλές περιοχές που άπτονται του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε. Συμμετέχετε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην ερευνητική μονάδα UCY ComSci. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι κάνει αυτή η ερευνητική μονάδα και τι κάνετε εσείς μέσα σε αυτή την ερευνητική μονάδα.
Ναι. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Σταύρο Κάσινο, ο οποίος είχε εξασφαλίσει μια πολύ μεγάλη χρηματοδότηση. Εγώ εντάχθηκα στην ομάδα το 2006 μαζί με μια άλλη ομάδα μεταδιδακτόρων. Και εκεί είναι ένα κέντρο υπολογιστικών επιστημών, το ονομάσαμε, είχε ονομαστεί τότε, στο οποίο κάνουμε αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Προσπαθούμε να κάνουμε πρόγνωση, προσπαθώντας να λύσουμε αυτές τις περίφημες εξισώσεις, πρόγνωση για μια σειρά προβλημάτων. Υπάρχει μια ομάδα που ασχολείται με προβλήματα βιολογικού τύπου. Δηλαδή, μελετά ο κύριος Κάσινος και οι συνεργάτες του, μελετά την εναπόθεση σωματιδίων μέσα στους ανθρώπινους πνεύμονες, για παράδειγμα. Η προσομοιώση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κάνει κανείς κάτι τέτοιο.
Ναι, ειδικά για την ιατρική.
Φυσικά. Έχουμε κατά καιρούς ασχοληθεί με προσομοιώσεις που έχουν να κάνουν με καινούργιες τεχνολογίες που ελπίζουμε να μας έρθουν, όπως οι τεχνολογίες της πυρηνικής σύντηξης.
Τι είναι, οι τεχνολογίες πυρηνικής σύντηξης?
Η πυρηνική σύντηξη είναι μια τεχνολογία που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμα στον πλανήτη με ικανοποιητικό τρόπο. Πρακτικά προσπαθούμε να μιμηθούμε τον τρόπο που παράγει ενέργεια ο ήλιος. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή,
και δεν το έχουμε καταφέρει αυτό.
Το έχουμε καταφέρει για μερικά δευτερόλεπτα, δαπανώντας περισσότερη ενέργεια από αυτή που παίρνουμε.
Άρα δεν.
Είμαστε όμως στον δρόμο, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Κάθε 10 χρόνια λέμε ότι σε 10 χρόνια θα είμαστε έτοιμοι, αλλά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Αλλά έχουμε εργαστεί και για αυτό το πρόγραμμα, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα παγκόσμιας εμβέλειας, στο οποίο συμμετείχαμε ως κυπριακή ομάδα. Αυτή είναι μια άλλη δραστηριότητα. Άλλη δραστηριότητα έχει να κάνει με το νερό. Έχουμε μια άλλη δραστηριότητα.
Εσείς ασχολείστε με αυτή τη δραστηριότητα, με το νερό?
Ασχολούμαι και λίγο με το νερό. Σε ό,τι αφορά τα υδροδυναμικά συστήματα, μπορούμε να κάνουμε προγνώσεις που έχουν να κάνουν με κατασκευές, παρακτές κατασκευές.
Κυματοθράφστες.
Κυματοθράφστες έχουν να κάνουν με κλιματική αλλαγή, γιατί τα φαινόμενα γίνονται όλο πιο έντονα. Άρα, ο τρόπος που σχεδιάζουμε τις κατασκευές μας, παράκτες κυρίως, δεν μπορεί να είναι ο ίδιος.
Σίγουρα.
Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε λίγο το πώς κατασκευάζουμε παράκτια. Έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα που έχει να κάνει με ηλιακή ενέργεια και αξιοποίηση της κυρίως για θερμική ενέργεια και πολλά άλλα μικρότερα προβλήματα που μελετάμε, πάντα όμως σε αυτό το πλαίσιο των προσομοιώσεων.
Μας αναφέρατε πριν τους υπερυπολογιστές, είπαμε ότι δεν έχουμε στην Κύπρο εκείνο το σύστημα του νερού που μπαίνει το μηχάνημα για να το ελέγξουμε κτλ. Πώς χρηματοδοτείτε την έρευνά σας? Όλα αυτά που μου είπατε κοστίζουν εκατομμύρια.
Ναι.
Πώς χρηματοδοτείτε η έρευνά σας για να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα που μας είπατε?
Το σημαντικότερο κομμάτι της έρευνας, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο, της χρηματοδότησης έχει έρθει από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Άρα είναι προγράμματα της Ευρώπης, τα οποία προσπαθούμε διαρκώς να εξασφαλίσουμε πόρους. Και φυσικά υπάρχει και συνδρομή του Πανεπιστημίου που είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι είναι κάπως μοιρασμένη η συνδρομή των δύο στην περίπτωσή μας. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι έρχεται από εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα και φυσικά υπάρχει και η συνδρομή του Πανεπιστημίου που μας υποστηρίζει. Καθώς το υπηρετούμε, μας υποστηρίζει για να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Κλασικό παράδειγμα είναι η αγορά του καινούργιου υπερυπολογιστικού συστήματος. Αυτό έγινε με δαπάνη του Πανεπιστημίου, είναι μια επένδυση η οποία θα αξιοποιηθεί από όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους καθηγητές και τις καθηγήτριες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι μια κεντρική υποδομή που μας έλειπε τόσα χρόνια και επιτέλους καταφέραμε να την εξασφαλίσουμε. Οπότε θα είναι μια υποδομή που θα την μοιραζόμαστε όλοι κατά κάποιο τρόπο στο Πανεπιστήμιο.
Μου αναφέρατε το νέο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επίπεδου με τίτλο Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αηφόρος Σχεδιασμός. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το πρόγραμμα, γιατί δημιουργήθηκε, ποια είναι τα τμήματα που συμμετέχουν και τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό?
Μάλιστα. Το διατμηματικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Και η ιδέα τότε ήταν να παρέχουμε στους φοιτητές μας τα εφόδια για να μπορέσουν να εργαστούν σε αυτήν εδώ την περιοχή, να μπορέσουν να εργαστούν και ερευνητικά και καθαρά επαγγελματικά. Οπότε ξεκίνησε τότε ένα φιλόδοξο πλάνο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι διατμηματικό. Άρα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν και το τμήμα των πολιτικών μηχανικών και το τμήμα των αρχιτεκτώνων και το τμήμα των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων και τα 4 τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Στο τμήμα παίρνουμε φοιτητές επίπεδου Master, MSc και MEnt, στους οποίους παρέχουμε μια σειρά από εφόδια μέσα στο ίδιο τμήμα, αλλά τους υποχρεώνουμε, εντός εισαγωγικών, να παρακολουθήσουν μαθήματα και από τα άλλα τμήματα. Μάλιστα. Άρα έρχονται εκεί και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια ευρύτητα στον τρόπο σκέψης, να δούνε τα ίδια αντικείμενα, ιδωμένα όμως από τα μάτια του αρχιτέκτονα, του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του πολιτικού μηχανικού, γιατί ο τρόπος που προσεγγίζουμε το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ο ίδιος. Άρα εργαζόμαστε όλοι, ας πούμε, για το κτίριο, αλλά άλλα πράγματα θα δει ο μηχανολόγος, άλλα πράγματα θα δει ο ηλεκτρολόγος. Mm-hmm. Προσπαθούμε να τα φέρουμε μαζί, προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν αυτή τη σύνθεση στο τέλος της ημέρας. Και η προϊστορία, η δεκαετία του προγράμματος δείχνει ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Έχουν έως τώρα αποφοιτήσει γύρω στα 200 άτομα. Έχουμε γύρω στους 20 φοιτητές κάθε έτος. Είναι από τα πετυχημένα προγράμματα του Πανεπιστημίου. Είναι τέταρτο σε αριθμό εισδοχών την τελευταία πενταετία. Και το feedback και ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους φοιτητές είναι ότι το πρόγραμμα αυτό τους βοηθά να αποκτήσουν αυτήν ακριβώς την ευρύτητα που χρειάζονται.
Το πρόγραμμα είναι μονοετές?
Το πρόγραμμα είναι, όπως τα περισσότερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1,5 έτος. Το συντομότερο μπορεί να τελειώσει κανείς είναι 3 εξάμηνα.
Και είναι στα ελληνικά.
Συνήθως είναι 4.
Και διδασκαλία.
Είναι στα ελληνικά, αλλά κάνουμε τώρα προσπάθειες να μπούμε στα αγγλικά για να το ανοίξουμε.
Αυτό θα ήταν πολύ
και πιο έξω, βέβαια.
Και απευθύνεστε σε απόφοιτους τμήματων της Πολυτεχνικής Σχολής.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Και τους προετοιμάζετε και για διδακτορικό μέσα από αυτό το πρόγραμμα?
Κάποιοι από αυτούς, πολύ λίγοι, έχουν συνεχίσει τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο. Συνήθως δεν είναι ο συνηθισμένος δρόμος. Mm-hmm. Άρα εκεί έρχονται κυρίως φοιτητές μας, οι οποίοι, πολλοί από αυτούς είναι εργαζόμενοι επίσης, mm-hmm. οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν αυτή την ευρύτητα, να αρχίσουν να βλέπουν δηλαδή το δάσος mm-hmm. και όχι μόνο τα δέντρα ή τα φύλλα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι τους υποχρεώνουμε, πάλι εντός εισαγωγικών, να κάνουν κάποιες ομαδικές εργασίες. Άρα σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με επικοινωνία, που έχει να κάνει με συνεργασία, στο οποίο έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης στους φοιτητές μας, τους φέρνουμε σε ομάδες με διαφορετικό υπόβαθρο και τους δίνουμε αντικείμενα για να εργαστούν και να ξεδιπλώσουν τις ιδέες τους.
Πάρα πολύ ωραία.
Οπότε συνεργάζονται και είναι και λίγο καλύτερα προετοιμασμένοι, γιατί θα δουν έξω στον πραγματικό κόσμο. Αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε τα εφόδια για να μπορούν να επικοινωνήσουν με συνάδελφό τους.
Ουσιαστικά γεφυρώνεται αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί με την εξειδίκευση.
Ακριβώς.
Είναι πολύ ωραία που μπορούμε να εξειδικευόμαστε, αλλά τελικά διαπιστώνουμε με την πάραδο του χρόνου και όταν πάμε να εργαστούμε μετά τις σπουδές μας, ότι χάνουμε αυτό το κομμάτι του να βλέπουμε το δάσος που λέτε.
Ακριβώς.
Μαθαίνουμε να βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος και μετά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όπως θα έπρεπε τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε, που βλέπουμε στη δουλειά μας. Οπότε είναι στο δικό του.
Οπότε η προσπάθειά μας αυτή είναι. Mm. Προσπαθούμε δηλαδή να ακολουθήσουμε μια λίγο πιο ολιστική προσέγγιση στα θέματα αυτά. Και ο υπέρτατος στόχος φυσικά είναι τα θέματα της αηφορίας. Δηλαδή προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους φοιτητές μας σε σχέση με αυτά τα θέματα, να τους αναδείξουμε τι είναι σημαντικό, να τους προετοιμάσουμε για έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα συνεχίσει να αλλάζει.
Σίγουρα.
Και για να τους δείξουμε και ποιες είναι και οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες ακόμα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες όλα αυτά που συζητήσαμε.
Mm. Πού μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα?
Έχουμε φτιάξει μια αρκετά ωραία ιστοσελίδα για το πρόγραμμα. Όποιος αναζητήσει το πρόγραμμα ως ΕΤΑΣ.
ΕΤΑΣ. Με ελληνικούς ή
με ελληνικούς χαρακτήρες ή ETSD με αγγλικούς χαρακτήρες, μπορεί να βρει όλη την πληροφορία, οδηγούς σπουδών, αποσπάσματα από παλαιότερες εργασίες φοιτητών κτλ. Και φυσικά μπορεί να έρθει και σε επαφή
με
τη συντονιστική επιτροπή. Έχουμε μια συντονιστική επιτροπή. Mm. Αποτελείται από καθηγητές των 4 τμήματων. Τυχαίνει αυτό το διάστημα να συντονίζω εγώ το διατμηματικό πρόγραμμα. Στο κάθε τμήμα υπάρχει ένας υπεύθυνος καθηγητής με τον οποίο μπορούν οι φοιτητές να πάρουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Τέλεια. Νομίζω αυτή ήταν από τις πιο χρήσιμες πληροφορίες που έχουμε σήμερα για όσους ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για αυτά τα θέματα. Νιώθω ότι δεν έχουμε καλύψει όλα τα θέματα με τα οποία ασχολείστε, αλλά θα ήταν αδύνατον σε μία μόνο ώρα εκπομπή να το κάνουμε αυτό. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία όμως να ξαναδούμε κάποια από τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι τόσο ελπιδοφόρα η συζήτησή μας, αλλά ενδιαφέρουσα.
Μπορούμε να κάνουμε ίσως μια δεύτερη που να
είναι πιο θετική.
Δεν ξέρω αν ήταν πολύ μελανά τα χρώματα που περιέγραψα την κατάσταση.
Είπατε την αλήθεια. Είναι καλό να ακούμε και την αλήθεια.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Δυστυχώς. Απλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ μέχρι ένα σημείο που δεν το συνειδητοποιούμε. Αλλά πρέπει να δράσουμε χθες.
Ναι, δεν αυτό έχουμε, είναι το μήνυμα της εκπομπής αυτής. Πρέπει να δράσουμε χθες.
Ναι.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σήμερα είχαμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημοκράτη Γρηγοριάδη, με τον οποίο συζητήσαμε μεταξύ άλλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μεταφορά μάζας και θερμότητας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.